Радио К2 от мястото на събитието.
Добре, благодаря ви още веднъж, че се отзовахте на поканата. Както знаете, в края на юли представихме своя проект за визия за България, който обхваща много сектори от развитието на страната ни. Заявихме, че той не е окончателен документ, че нямаме претенция да сме предложили най-доброто, но че подаваме ръка към обществото за същностен дебат за бъдещето на България в следващите години, като търсим преди всичко експертизата, разговора, дебата с различни секторни организации, с експерти, с кооперации, учени, лекари и така нататък. И започнахме вече този дебат в обществото днес. Наши домакини са Централния кооперативен съюз, с които бихме искали да обсъдим освен общите ни виждания в визията и някои конкретни въпроси, които касаят тяхната работа, тяхното съществуване, бъдещето, защото сме убедени, че формата на кооперативна собственост, на производство, на търговия и на социални функции на кооперациите са модерна форма, залегнала в цяла Европа, в света, форма, която има бъдеще, която, за съжаление, в България не се развива, среща своите трудности и за която сме готови да помогнем, но и най-вече да помолим за тяхната експертиза, така че да доработим нашата визия в няколко части, към които те имат отношение. А това е икономиката, земеделието, социалната политика, кадрите, както виждате, много комплексни въпроси. Имахме много ползотворен разговор, разбира се, и с бележки от тяхна страна, с конкретни предложения, както и с коментар за неща, които са им харесали. Уточнихме се, правим два работни екипа, които продължават да работят в конкретика по визията. Ние сме си поставили срок до края на годината да проведем тези много широки разговори с цялото общество, който е готов. Заповядайте, дайте съвет, дайте акъл, дайте предложения, критики или пък това, което одобрявате, дайте подкрепа, за да обединим една национална и надпартийна енергия, да се съсредоточим върху няколко приоритета, без които България не може да продължава напред и да започнем от тук нататък вече с конкретни действия да търсим тяхната реализация. Предлагам господин Стефанов да каже няколко неща и след това конкретни въпроси и колегите, ако искат да се включат, защото стигнахме до много конкретни законодателни предложения, закони, които и в момента стоят на вниманието на парламента и предстоят от септември, но това, ако ви интересува вече в конкретика, ще влезем и в нея. Заповядайте, господин Стефанов. Само да преместят. Да, аз ще ви обърна.
Аз също веднъж искам да благодаря на ръководството на Българската социалистическа партия за инициирането на тази среща, запознаването ни и съвместното дискутиране на документ, който касае бъдещето на България или по-точно визията на България в един краткосрочен, средносрочен и дългосрочен период. Наистина коментирахме както някои от конкретните мерки, които предстоят и действия предстоят да бъдат извършени, така и други, с които считаме, че ще бъдат в полза на българският народ и българското общество. Какво бих искал да кажа и не искам то да се счита като застраховка. Бих искал да кажа, че ние сме надпартийна организация и работиме с всяка една парламентарно представена партия, а също така и с всички политически сили, които имат своето сериозно относително тегло в политическия живот на страната. Казвам ги тези неща, тъй като те според нас са важни, тъй като много често и в исторически план и с днешна дата, може би за в бъдеще, към нас се отправят определения, които ни обвързват с определена политическа сила. Казвам, че ние ще работим с всички, които работят в името на добрия ден за България, в името на доброто бъдеще на нашите деца и нещо, което касае преди всичко дейността на Централния кооперативен съюз, подкрепа на българското производство. Това беше един от основните проблеми, който коментирахме днес. Това, което е разработено в документа Визия за България, мисля, че е един сполучлив, нека да не казваме опит, търсене на добрият подход, който ще начертае добрият път за развитие на българският бизнес през следващите няколко години. Използвам възможността да кажа, без да прозвучи като реклама, че българският бизнес-кооперативен модел не отстъпва по нищо на световният кооперативен модел и това е най-устойчивият бизнес модел в света. Той е преодолял всичките сътресения, през които е минал бизнеса в съответните обществено-икономически политически формации и по времето на капитализма, и по времето на социализма, и по времето на комунизма и продължава да съществува повече от 180 години. В България първата кооперация е създадена преди около 130 години и една от причините да направим тази среща е, че основателите на първата българска кооперация са били едни от най-прогресивните, ляво-ориентирани личности за времето си. Това са били учители, общественици, политици, бих цитирал имената Георги Кирков, Тодор Войков, Тодор Йончев, хора от църковните настоятелства, хора, които са мислили за утрешния ден и са разчитали на съвместната помощ, която стои като основен принцип в кооперативните структури.
Заповядайте.
Да, благодаря.
Да. Говорихме за българско производство. Знаете, че ние от БСП поне от 2-3 години провеждаме една последователна политика за защита на българското производство, което започна още преди 3 години с промяна в закона за търговските вериги. Уви, все още стоят проблемите пред българските производители, неравностойното им положение на пазара, тяхната неконкурентна способност прямо големите, които така налагат условия, извиват ръце извън всякаква нормална търговска практика. И обсъждахме мерките, които трябва да предприемем в защита на българското производство. По-конкретно нашия законопроект, в който предвиждаме определен процент български стоки да се продават в големите търговски вериги. Говорихме за сивата икономика и сивия сектор и за тяхната трудност да се преборят също на основа на чиста конкуренция с това, което се случва. Продажбата на стоки без фактури, продажба в отмасата, избягване на плащане на данъци. Ако операциите са изрядни, плащат си данъци, плащат си всички задължения, осигуровки и така нататък, което ги прави неконкурентно способни, т.е. мерките за борбата с сивия сектор. Обсъждахме и подготвения, очакваме в началото на септември да влезе закон за социалните предприятия.
Социална
и солидарна икономика. За който те имат конкретни предложения за подобряване на закона. Разговаряхме за това между първо и второ четене с тяхна експертиза да ни помогнат да направим предложения за подобряване на този закон. Конкретно по законодателство, друго.
Продължаваме. Това не е нова тема за нас. Ние продължаваме тази тема от вече 2 години. Процентът от български стоки е различен в различните сегменти и ние сме в непрекъснато диалогов режим, за да определим това, което е възможно и това, което ще допринесе за стимулиране на повече пласиране на българска продукция на пазара, т.е. на по-добри условия, при които българските производители да участват на пазара. Въпросът е, че по този закон, както по всички други, ние сме се опитваме да създаваме нов подход. Не да налагаме решения, които сме взели вече предварително, а да изработваме решенията заедно с хората, които са на терен, които работят, които произвеждат, а кооперативният съюз в него членуват хора именно такива, които произвеждат блага и продукти, които се сблъскват с всички нередности на нашата система в момента. От сивата икономика, за която споменахме, през злоупотребата с господстващо положение на конкуренти, до в крайна сметка обезлюдяването на цели региони. Това, което беше изключително интересно да чуем от професор Стефанов и от всички представители тук, е, че
Кооперациите са последните, които стигат до места, където никой друг търговец не може да отиде. Те практически докарват хляба на хората там, където нито е друго търговец не иска да отиде, защото просто не му излиза сметката и трябва да бъдат подкрепени в това усилие, ако трябва и законодателно.
Същия разговор имахме и с Съюз, произведено в България, по отношение на този законопроект, който възнамеряваме септември да внесем. Какъв процент от коя стока, колко да бъде заложено в сегмента на търговските вериги? Очакваме от тях конкретните предложения, що се отнася до мляко и млечни продукти, месо и млечни и месни продукти, така че септември да сме готови с конкретните числа. Но наистина, както каза и Крум, това е подхода ни, не ние да седим, да ги мислим от някъде, да си ги измисляме и да ги залагаме в закона, а те да ни кажат какви са възможностите на българските производители и заедно и с тях на подкрепа да знаем, че имаме силата да ги внесем в парламента и да ги отстояваме като общи интереси.
Има ли такава европейска практика?
Да.
Чисто юридически възможно?
Да, има. Най-близката е в Румъния. И то те го направиха преди година и половина. Но и не само там. Има я. Да,
Хром. Ако позволите, много интересно да се обърне внимание на европейската практика на коопериране. В Европа, както и днес бяхме запознати, всеки четвърти човек участва по някаква форма в кооперация. В Европа пазари, огромни пазари са подвластни на кооперативното движение. Тоест това е европейски опит, който трябва да се почерпи също и да видим и тяхната регламентация, как се стимулира. Защото кооперативата инициатива е и израз на икономическата солидарност, това, което особено липсва в нашата страна.
И то не само в областта на земеделие, селско стопанство, храни и така нататък, както обикновено сме свикнали да мислим за кооперациите, има такива форми на сдружаване, на управление, на търговия, дори в областта на енергетиката. В Европа.
Кооперативният съюз е... Има ли проблеми заради проблемите с търговския регистър? Този проблем. И към БСП това е въпрос. Назначиха нов шеф на агенцията. Начинът, който беше назначен, лицето, което е назначало, притеснява ли някакъв?
Значи, може би това, което ще чуете от мен, няма да удовлетвори вашите очаквания. Това е въпрос, това е решение, което не зависи от нас. Надяваме се, че от тук нататък търговският регистър ще заработи по-добре и лицето, на което е гласувано доверие, ще оправда очакванията.
Да. Има въпрос към БСП за назначението. Имате ли коментар?
Имаме. Спуснат от някъде човек, непрозрачно, необсъждано. Не чухме да е имало конкурс или някаква процедура за избор. Посочен човек. Обществото не е информирано и то на един изключително важен сектор, където виждате какви проблеми може да се случат и какъв професионализъм се изисква там. Не просто да дойдеш от агенция за малки предприятия и да си въобразяваш, че можеш да управляваш такава друга система, търговския регистър. По-нормално би било да има някаква процедура, да има състезателно начало, да се явят професионалисти, които разбират от тази работа. Дано да не се окаже поредната калинка, която при следващ проблем ще изгори като бушон просто. За да никой да не поеме политическата отговорност. Пожелавам и успех, защото проблемът е много тежък. Сериозен удар по българския бизнес, икономика, стокооборот и така нататък. Дано да се справи жената, но нека да си оставим своите съмнения за начина, по който беше избран.
Да. Тази законодателна подкрепа очаква ЦИКа си от държавата, за да стане наистина така, както е в Европа, всеки път да е член на кооперативното движение и да се ползва от него. Лесни земя.
Значи, по отношение на законодателната подкрепа, аз бих искал да кажа, че ние в последните години положихме доста усилия. Имаме един от хармонизираните кооперативни закони, така както голяма част от законодателството се хармонизира с Европа. Все още има проблеми, които би трябвало да се решат и те са свързани най-вече с охраната на кооперативната собственост. Работиме доста активно по този въпрос. Отново правиме консултации с водещите в Европа кооперативни движения и считаме, че в рамките на една година ще излезем с предложения, които, искам да наблегна, единодушно ще бъдат подкрепени от всички парламентарно представени политически сили. Охраната на кооперативното имущество е сериозен проблем.
Госпожо Нинова, Радио К2, имате ли вече ясни финансови разчети колко ще струва визия за България, по кои пера в бюджета и в какъв времеви хоризонт ще е възможна? Също така ще подложите ли тази визия за България на един референдум, може би вътрешно партиен като част от предизборна кампания? И ако ще ми отговорите, че визия за България ще е ясно колко ще струва, когато ще дойдете на власт, то вчера премиера Борисов ви отговори, че два пъти ви подарява властта, но не се възползвате. Та, кога ще дойдете на власт, за да осъществите визията си?
Няма да чакаме да идваме на власт, за да кажем кое колко ще струва. Ще чакаме обаче края на разговора ни с обществото, с организациите, с учени и лекари и така нататък в края на декември, за да се види от цялата визия, която има много предложения, кое ще събере национално съгласие, национален консенсус, около кое може да се обедини национална енергия, за да кажем от цялата визия, ето това ще правим в такъв времеви график, то ще струва толкова. Тоест тази конкретика ще я получите след като приключи диалога ни с обществото. Защото, както много пъти сме ви казали, това е една оферта, това е предложение. Дайте да видим как да подредим държавата и как да направим живота на народа си по-добър в следващите и от утре, но и в следващите 10-20 години. Може някои неща да отпаднат. Може да ми срещнат подкреп. Не бива да бързаме и да казваме от сега всичко ще стане и така нататък. Когато приключим разговора, ще излезем пред вас и пред обществото и ще кажем. Ето го окончателния вариант. За това българския народ има съгласие и иска да го правим. Ще струва еди си колко. Ще го направим в следващите 2, 3, 5, 10 години. Тоест тази конкретика очаквайте края на декември. Така, вътрешен референдум в партията за визия. Извинете ме, ама това е нонсенс. Референдум за документ не се прави. Още повече, че в момента в партията върви обсъждането на тази визия във всички нейни структури. Общински, областни и така нататък. Идват всеки ден предложения от нашите членове. Те ще бъдат отразени в окончателния вариант. И когато тя е готова, ще го представим вече готова. Да.
Във връзка с комисията за финансов надзор започна заточен спор днес между ръководството и освободената вече Ралица Агайн. Ръководството заявяло в медиите с пресъобщение, че не са получили доклада, който го беше разпространен вчера по време на извънредното заседание, че тя не ги уведомила за този проблем с Олимпик. А в същото време има окачено пресъобщение, т.е. някакво съобщение на страницата на комисията, съществуващи от проблем с тази застрахователна кипърска компания. Също защо се води този задочен спор и защо сега? Защо не е потърсено отговорността и как се обяснявате този спор, който минава през медиите точно?
Има противоречие в тези няколко неща. Първо, че твърди се, че госпожа Гайн не ги е уведомила, а в същото време комисията е взела решение и е качила на страницата информацията. Очевидно са уведомени, за да вземат това решение и да го качат при предположение, че това решение се взема колективно. Защо се води сега този спор? Според мен, защото госпожа Карина Караиванова се опитва да се спаси кожа. Отговорността не е само на Ралица Агайн, а е на Карина Караиванова и на цялата комисия като колективен орган. Там решенията знаем как се взимат, колективно и така нататък. Измиха си ръцете с Ралица Агайн, добре, приехме оставката, както знаете и ние гласувахме за това. Но сега се опитват да прехвърлят отговорността единствено и само върху нея, не да поемат и своята. Която е на цялата комисия, вие чухте вчера в парламента от трибуната, ние поискахме оставката на цялата комисия. Стига домакините да не ни се скарат, че си правим партийна пресконференция, което не е много редно. Но...
е изключително важно, Воля си да предлага договора за добросъседство с Македония да бъде анексиран. Така,
кой го предлага?
Воля Сидоров. Така че на Македония да бъде забранено да прави спекулации с тримнато историята. Единия повод е изказването на Зорна Заев за един единствено женско въоръжение, което е грижимо, така на това другия повод е него твърдение от снощи, че след влизането на Македония в Европейския съюз, македонският език ще стане официален. Трябва ли да има такъв анекс, който да забранява Македония? Да се изказват претенции.
Да, два коментара имам. Моля да не извините, няма да
мога. На нас ли е приятно, че участваме?
Първо да питам Волен Сидеров и патриотите, къде бяха, когато Зоран Заев каза, че Илинденското въстание е македонско. Мълчаха, докато БСП не реагирахме и тичаха след събитията. Първо това. Второ, Волен Сидеров, преди да го прави това изказване, да си го внесе в правителството, в което участва. Или поне в Обединени патриоти, в които участва. Той е един от трима. Това мнение негово ли, на Обединени патриоти ли, или на правителството на България? Тези самосиндикални акции в опит да си върне загубеното доверие и рейтинг просто не изглеждат сериозни, поставени по този начин. Иначе въпросите са много сериозни. Но да вземат да седнат, да се стиковат помежду си, да видят дали правителството ще внася такъв анекс, защото ако парламента трябва да гледа такъв анекс, то трябва да го внесе правителство. Така че първо да се оправят при тях нещата, нашата позиция е ясна. При това ние първи заявихме, че добросъседските отношения на Балканите, мира, който искаме на Балканите, развитието на Балканите в посока интеграция в Европа и европейско бъдеще за Македония, нашите приятелски отношения с партията на Зоран Заев и моите лични приятелски с него, всичко това не може по никакъв начин да бъде за сметка на българската идентичност, на българския национален интерес, на авторитета и на името на България. Това е нашата позиция. Патриотите какво ще правят? Да се разберат помежду си и след това да се разберат с премиера. Ние чакаме и сме в парламента да видим какво ще внесат. Благодаря.
Радио К2 от мястото на събитието.